20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braću i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. Srijeda je 17. jul. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila Svetog Andreja Kritskog, Svetog sveštenomučenika Savu Gornjokarlovačkog. Ukoliko se odlučite da u narednim minutima ostanete na talasima Radija Svetigore, imat ćete prilike da čujete sljedeće informacije. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, Svetijejši patrijarh srpski, stigao u posjetu Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Šta je o novo ustoličenom episkopu Zvorničko-Tuzlanskom Hrizostomu rekao direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, magistar Radovan Pilipović. Dalmatinski episkop Fotije obišao crkvu Svetog Georgija u Smokoviću i crkvu Svetog Apostola Petra i Pavla u Crnom, pratnji zadarskih paroha. Večeras slušamo i dio predavanja na temu Sveti Vasilije kao nasljednik apostola koje je održao iguman Rafailo Boljević, nastojatelj manastira Podmajne u Budzi. Za večeras izdvajamo i više vijesti iz kulture. Režiser Emir Kusturica i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dočekali u Andrić gradu potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Narodna biblioteka Srbije prošle godine bila je najposjećenija kulturna ustanova u Srbiji. U dvoru despota Đurđa u Smederevskoj tvrđavi otvoren 5. međunarodni ambijentalni pozorišni festival Tvrđava teatar. Večera slušamo i dobitnika nagrade Aleksandar Livka, ruskog režisera Nikitu Mihalkova. Ne tako lijepe vijesti stižu nam iz Egipta. Hrišćani, kopti, plaćaju veliku cijenu zbog zapaljive retorike protiv njih pojedinih islamističkih vođa i pristalica bivšeg predsjednika Morsija, saopštila Egipatska inicijativa za lična prava. Sveti sinod Ruske crkve donio odluku da se u gradu Lugano otvori Krsto Vozdiženski muški manastir koji se nalazi pod upravom Kursenske eparhije. Sveti sinod također odlučio da se ustanovi dodatni dan praznovanja Svete blažene Matrone Moskovske. Arheolozi na obroncima Golije pronašli tajanstveno srednjevjekovno srpsko groblje.
Danas aktuelno.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej, stigao je 16. jula 2013. godine u zvaničnu posjetu Ruskoj pravoslavnoj crkvi. U pratnji svetješeg patrijarha nalaze se visoko prosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski i arhijepiskop Cetinski Amfilohije, kao i njihova preosveštenstva, episkopi Bački Irinej, Novogračanički Longin, Raško-Prizrenski Teodosije, zatim starešina podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu, protoerej Vitalij Tarasijev, arhimandit Arsenije, protoerej Stavrofor dr. Radomir Popović, rektor Cetinske bogoslovije, protoerej Stavrofor Gojko Perović, kao i protođakon Radomir Perčević i đakon Aleksandar Sekulić. Član delegacije je i profesor dr. Vojislav Milovanović, protomajstor izgradnje hrama Svetog Save na Vračaru. Na moskovskom aerodromu Šeremetjevo patrijarha Irineja i delegaciju Srpske pravoslavne crkve srdačno su dočekali mitropolit Rzijanski i Milosavski Pavle, vikarni episkop patrijarha Moskovskog za grad Moskvu, arhijepiskop Istirski Arsenije, vikarni episkop patrijarha Moskovskog Vaskresenski Sava, zamjenik direktora odjeljenja za međucrkvene odnose i drugi. Na aerodromu su bili prisutni i nastojatelj podvora Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, episkop Moravički Antonije, i njegovo prevaskodstvo, gospodin Slavenko Terzić, ambasador Republike Srbije u Ruskoj federaciji. Istog dana svetješi patrijarh posjetio je patrijarhalnu i sinodsku rezidenciju, manastir Danilovo. Svetješi patrijarh Irinej ostaje u posjeti Ruskoj pravoslavnoj crkvi do 30. jula. Kao što smo već rekli, pa smo pri spijeću u Moskvu, poglavar Srpske pravoslavne crkve, gospodin Irinej, posjetio je patrijaršijsku i sinodalnu rezidenciju u Danilovskom manastiru. Ovdje je visoku srpsku crkvenu delegaciju dočekao i pozdravio svetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril. U nastavku je srpski patrijarh u hramu svih svetih prosijavših u zemlji Ruskoj odslužio blagodarenje, za vrijeme koga se patrijarh Moskovski molio u oltaru. Člen blagodarenja pratili su direktor odjeljenja spoljnih crkvenih poslova Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, mitropolit Rzijanski i Miloisarski Pavle, rukovodilac administrativnog sekretarijata Moskovske patrijaršije, episkop Sločengorski Sergije, nastojatelj podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, episkop Moravički Antonije, sekretar svetješeg patrijarha Moskovskog i sverusije za grad Moskvu, protore Vladimir Divakov, zamjenik direktora odjeljenja spoljnih crkvenih poslova, protoerej Nikolaj Bašalov, sekretar ovog odjeljenja za međupravoslavne odnose, protoerej Igor Jakimčuk, pomoćnik direktora odjeljenja spoljnih crkvenih poslova, protođakon Vladimir Nazarkin, opomoćeni ambasador Republike Srbije u Rusiji, Slavenko Terzić. Po završetku ovog molitvenog čina, svetejši patrijarh Kiril pozdravio je srpskog patrijarha Irineja riječima: Vaša svetost i vozljubljeni u brat gospodu sabrate, želim da vas srčano pozdravim danas kao dragog i poštovanog gosta Ruske pravoslavne crkve u prvoprestolnom gradu Moskvi. Nalazimo se u prostorijama patrijaršijske i sinodalne rezidencije Danilovskog manastira, u mjestu mojih svakodnevnih poslova, gdje se održava i većina sjednica Svetog sinoda. Odavde primamo visoke goste naše crkve. Ovaj manastir je najstarija obitelj u Moskvi, osnovana u 13. vijeku, tako da je vršnjakinja crkve Svetog Save. Iz tog razloga posebno mi je prijatno što ste nas posjetili, kako bismo za vrijeme boravka vaše svetosti proslavili uspomenu na velike svetitelje Ruske crkve, prepodobnog Sergija Radonjiškog, sveteravno apostolne knjiginju Olgu i kneza Vladimira. Vaša želja da učestvujete u svečanostima povodom 1025. godišnjice krštenja Rusije daje vam priliku da se poklonite svetinjama Moskve i Petrograda, Kijeva i Minska. Imaćete priliku da opštite sa svojom srpskom sabraćom koja žive među nama. Inače, predstoji nam da razmotrimo širi krug pitanja koji se tiču naših međusobnih odnosa i međupravoslavne saradnje. Nadam se da pretrpani program vaše prijateljske posjete neće umoriti vašu svetost, kao i da će vam posjeta Ruskoj crkvi ostati u najsvetlijoj uspomeni i kao da će vam podariti duhovne sile kako biste nastavili vaš plodni poduhvat na srpskom patrijaršijskom prestolu. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime gospodnje ispolajeti despota. U svom otpozdravu patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Irinej, zablagodario je najsvetijem patrijarhu Kirilu na toplim riječima. Izrazio veliku zahvalnost i radost na ukazanoj mogućnosti da posjeti Rusiju i da se pokloni svetinjama Ruske pravoslavne crkve. Svetijejši patrijarh Irinej istakao je čvrste veze koje su spajale Srbiju i Rusiju, počevši od vremena Svetog Save, koji je postrižen za monaha u ruskom Pantelemonskom manastiru na Svetoj Gori. Istorija ruskog naroda, ali i srpskog, ima mnogo šta zajedničko, produžuje se tješi Irinej. Recimo, oba naroda su mnogo postradala kroz istoriju, a da ne govorimo o godinama povedenim pod bezbožnim režimima 20. vijeka. Prošavši kroz sva ta gonjenja, obe crkve su ojačane krvlju mučenika. U ime Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, najsvjetiji patrijarh Irinej izrazio blagodarnost Ruskoj pravoslavnoj crkvi i ruskom narodu na pomoću koju su ukazivali kako u dalekoj prošlosti, tako i u potonja vremena sve do danas. Patrijarh Ruske crkve izrazio je nadu da će predstavnici srpskog naroda pružati pomoć i u pravednom razrešenju pitanja Kosova i Metohije. U nastavku doksologije u svečanoj sali patrijaršijske rezidencije vođen je bratski razgovor poglavara dviju crkava. Kao što ste posredstvom talasa našeg radija već informisani, u nedelju 14. jula u katedralnom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli obavljen je čin uvođen u tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma. Nastavljamo da vas upoznajemo sa likom i djelom novoustoličenog episkopa Hrizostoma, o kom govori direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, magistar Radovan Pilipović.
Vladika Hrizostom je jedan od ređih srpskih arhijereja koji ispoljava volju i rešenost za ono što planira završiti. Što se tiče eparhije Bihaćko-Petrovačke, on se tu dokazao kao arhijerej jer je preuzeo eparhiju u najgore vreme u osvit rata i u početak rata. Znači, dva puta je dolazio na uzgarište. Prvi put 1991. dolazio je na duhovno uzgarište, a drugi put 1995. dolazio je na praktično uzgarište i na devastiranu eparhiju koju je valjalo vidjeti iz pepela koje je valjalo obnavljati. On je tu praktično od 1991. do sada do izbora za episkopa Zvorničkog pokrovstva 2013. godine obnovio sve crkve, podigao nove crkve i ostavio jedan veliki duhovni i materijalni zalog srpskom narodu u Bosanskoj Krajini.
S obzirom da ste dugi niz godina sarađivali sa vladikom Hrizostomom, kakvi su vaši utisci, kakva je vaša saradnja bila na raznim projektima i oblastima?
Episkop Hrizostomjević imao je jasno zacrtanu kulturnu politiku koja je podrazumevala izdavačku delatnost, koja je podrazumevala sistematična istorijska istraživanja crkvene prošlosti eparhije Bihaćko-Petrovačke. Taj njegov entuzijazam je prenosio na sve nas i umeo je da bude pravi mecena. Hrišćanski mecena, dakle da podrži intelektualni rad, da organizuje historiografske arheološke istraživanja, da organizuje promocije, prezentacije i u tom smislu siguran sam da će ove partije koje budu preuzimao narod imati veliki duhovni koristi, jer nije samo imperativ da se zida, treba zidati i živu veru ljudima, a to jedino može da se radi ako se pisana reč širi u veri narod.
Da, vi ste između ostalog radili i prvi šematizam eparhije Bihaćko-Petrovačke.
Da, na prvom šematizam eparhije Bihaćko-Petrovačke nije samo moje delo, to je delo šireg tima. Ja sam bio zadužen za ona opšta historiografska istraživanja i za nacrt opštih tokova crkvene prošlosti srpskog naroda u Bosanskoj Krajini i veza sa svim onim živim tokovima srpske svetosavske istorije. Šematizam je delo podjednako i gospodina Boška Brankovića, Gorana Latinovića, Ratka Radanovića, vladike Hrizostoma, njegovih monaha, sveštenstva koje je pomagalo u tehničkim delovima, ali rad na tom šematizmu mi je dao jedan metodološki kostur, jednu osnovu koju dalje primenjujemo u svome radu kada su u pitanju istorijske slike i drugih eparhija.
S obzirom da su vaši korijeni iz eparhije Bihaćko-Petrovačke, da li je na neki način i to uticalo da uspostavite tako dobru saradnju sa episkopom Hrizostomom i da radite na izdavačkoj djelatnosti ove eparhije?
Pa to dobro primećujete i bio bih neiskren kada bih rekao da to nije tako. Vladika Hrizostom je mene po prezimenu prepoznao, primio dok je bio član Svetog arhijerejskog sinoda davne 2005. i 2006. godine i sada sam ja i završao redovne studije teologije, imao prilike da nastavim postdiplomske studije, da se angažujem u biblioteci Srpske patrijaršije. Naravno, taj lokal patriotizam ne bi smio nikada da se zamera nikome, jer svaki čovjek treba da bude vezan pre svega za onaj kraj, ono selo iz koga potiče, da se oduži svome zavičaju i samo tako možete da doprinos na širokom udaru našeg naroda koji je mnogo puta u svojoj istoriji stradao i mnogo puta se dizao iz pepela.
Hvala vam lijepo, gospodine Pilipoviću, što ste govorili za emisiju Iskra pravoslavlja Radija Republike Srpske. Povod je usoličenje episkopa Hrizostoma na tron eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
Hvala i vama i želim vam svako dobro, vama i vašim slušalcima, i siguran sam da će vladika se dosta mudro da vodi kormilo eparhije Zvoričko-Tuzlanske, kao što je do sada vodio eparhiju Lipačko-Petrovačka.
U utorak 16. jula 2013. godine episkop dalmatinski gospodin Fotije obišao je crkvu Svetog Georgija u Smokoviću i crkvu Svetog apostola Petra i Pavla u Crnom u pratnji zadarskog paroha prote Petra Jovanovića i eparhijskog đakona Dejana Trifunovića. Crkva u Smokoviću napreduje u izgradnji. Trenutno se vrše pripreme za postavljanje zvonika i kračenje fasade. Za unutrašnju crkvu naručen je mermerni presto, a priprema se i projekat za novi ikonostas. Zahvaljujemo svim dosadašnjim priložnicima crkve u Smokoviću, rekli su iz odbora za izgradnju. Što se tiče crkve Svetog Petra i Pavla u Crnom, tu je stanje još uvijek crno, to jest hram još uvijek stoji miniran i bez krova. Za sada ga čuvaju borovi koji su na čudesan način nikli u lađi crkve. Vrijeme je da uz Božju pomoć krenemo u obnovu ove svetinje, pa da se molimo sve dobre ljude zadarskog kraja i čitave Dalmacije da se uključe u obnovu ovog drugog parohijskog doma u crkvenoj opštini Zadar. U subotu 13. jula 2013. godine u okviru duhovnih večeri u manastiru Ostrogu predavanje na temu Sveti Vasilije kao naslednik apostola podržao je iguman Rafailo Boljević, nastojatelj i manastira Podmajne u Budvi. Poslušajmo dio tog predavanja.
Poštovanje koje se ovdje prinosi nije najbolje. I Svetog Vasilije i njegove žrtve tuda nije dostojno. Potrebno je da bude mnogo drugačije, mnogo temeljnije, mnogo, mnogo preciznije, recimo mnogo pravoslavnije. Treba da bude poštovanje koje se prinosi prejemniku ili primaocu predanja svetih apostola. Jer i sveti Vasilije kao mladi bogočažnjivi stojan primao je pomisao, braće i sestre, da svešteno predanje pravoslavne vjere, iako mlad, trebao bi da primi na svoje pleće. A ako je iko to svešteno breme primio mladim godinama, bio je to upravo sveti Vasilije Ostroški, episkop Zahumsko-Hercegovački mitropolit. Vrlo mlad, veliko breme i duboka svijest i odgovornost prema onim istinama, onim vrijednostima koje je primio od svojih svetih predaka, od svetoga Save, od sveštenih ravnoapostolnih Kirila i Metodija i njihovih učenika, petočisvenika, Klimenta, Nauma, Angelarija, Save i Gorazda. Pa onda, kroz istoriju, sve vezano neprekinutim lancem neraskidivog sveštenog pravoslavnog apostolskog predanja, koje vodi sve do kapadokijskih otaca, i ime jednog od njih je primio na svetom monaškom postrigu, mislimo na Vasilija Velikog, arhijepiskopa Kesarije Kapadokijske, sabrata i saslužitelja velikog bogoslova Grigorija i bogoglasnog i zlatoustog Jovana, a onda preko njih do onih najranijih vladika i episkopa, naslednika i učitelja samih svetih apostola, a preko njih, naravno, i do samih apostola, čiji spomen danas proslavljamo. Juče prvovrhovne Petra i Pavla, danas 12. velikih apostola. Sveti Vasilije Ostroški, braće i sestre, on je naslednik svetih apostola. On je kao episkop naše crkve u apostolskom činu, sa apostolskim pravima, sa apostolskim obavezama, apostolskim ovlašćenjima, apostolskom propovjeđu, apostolskom silom da driješi i razrešuje i svezuje i seljuje, i sa apostolskim učenjem.
Emisiju danas aktualno nastavljamo vijestima iz kulture. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski i režiser Emir Kusturica dočekali su danas u Andrićgradu prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je danas u Višegradu da je podržao izgradnju i rad Andrićevog instituta, izrazivši nadu da će on postati jedna od najvažnijih institucija srpskog naroda.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Višegradu da je podržao izgradnju i rad Andrićevog instituta, izrazivši nadu da će on postati jedna od najvažnijih institucija srpskog naroda. Želje namjera nam je da se sačuvaju tradicija i duhovnost srpskog nacionalnog bića, ne ugrožavajući istovremeno druge narode i poštujući državnost Bosne i Hercegovine, naglasio je Vučić. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da dolazak prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića u Višegrad i Republiku Srpsku daje posticaj daljnjoj i do sad odličnoj saradnji između Srpske i Srbije. On je potvrdio da će rad Andrićevog instituta zajedno u jednakim dijelovima finansirati vlade Srbije i Srpske. Predsjednik Dodik i režiser Kusturica su na kapiji Andrićgrada dočekali Vučića. Vučiću je Kusturica uručio ključeve Andrićgrada i zlatnik sa motivima njegove kapije. Iz Višegrada se javlja naš novinar Milan Stojić.
Buduća Andrićeva nagrada za književnost rezultat je sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, idejnog tvorca Andrićgrada, režisera Emira Kusturice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je nagrada za književnost koja je dogovorena na sastanku vrlo značajna za kulturnu saradnju Republike Srpske i Srbije i rad Andrićevog instituta.
I u tom pogledu ovo će biti finansirano jednakim sredstvima vlade Republike Srpske i Srbije, što govori o tome da će se to obezbediti u budućnost opstajanje ovoga instituta, a samim tim i ovoga Andrićgrada. Dakle, danas je važno što smo ovdje, jer svaki posticaj, a pogotovo važnog čovjeka iz Srbije, svakako je dobro došao ne samo na ovom psihološkom i moralnom planu.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je izrazio zadovoljstvo što Srbija pomaže izgradnju Andrićgrada i rad instituta na kojem će se dodjeljivati nagrada za književna djela.
Zadovoljan sam što je Srbija onoliko koliko je mogla učestvovala i pomagaće rad Andrićevog instituta. To je od našeg nacionalnog značaja i mi se nadamo da će postati jedna od najvažnijih institucija celokupnog srpskog naroda.
Režiser Emir Kusturica je ključeve uručio potpredsjedniku vlade Srbije kao čovjeku koji je odblokirao rad instituta.
Pola godine nismo mogli da pokrenemo ideju koja je već bila ugovorena, zahvaljujući gospodinu Vučiću koji je danas došao ovdje, mi smo počeli da radimo i mislim da ćemo naš narod i naše ljude uopšte svuda po svijetu uspjeti da obradujemo velikim događajima i stvarima koje što iz historije, što iz literature naš narod zaslužuje. Tako da želim da se zahvalim predsjedniku Republike gospodinu Dodiku koji od početka dobri duh i na neki način mecena.
Kompleks će u potpunosti biti završen na Vidovdan iduće godine. Institut posvećen Nobelovcu Ivi Andriću otvoren je na Vidovdan 28. juna, dvije godine nakon početka izgradnje. Budući centar srpske kulturne nauke i umjetnosti zajedno su finansirale vlada Srbije i Republike Srpske. Evo kako je danas dogovoreno, zajedno će finansirati i njegov rad.
Narodna biblioteka Srbije prošle godine bila je najposjećenija kulturna ustanova u Republici. Svjesni svoje uloge, zaposleni svakodnevno na osavremenjavanju i upravo je završena jedna od najvećih nabavki kompjuterske opreme za potrebne virtualne biblioteke Srbije. U prilogu Sandra Milošević govori vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke, gospodin Dejan Ristić.
Narodna biblioteka Srbije zabeležila je prethodne godine više od 300.000 posetilaca i time postala najposećenija ustanova kulture u Srbiji.
To je pre svega stoga što je ovo najveća kolekcija pokretne kulturne baštine, ne samo u Srbiji, već i u ovom delu Evrope i najveća nacionalna biblioteka u jugoistočnoj Evropi, čiji su resursi baštinski i informacioni zaista nepresušni.
Ova ustanova kulture upravo je završila dva velika projekta, nabavku novog transformatora kojim je zamenjen stari iz 1968. godine i nabavku u savremene opreme, čime će Narodna biblioteka Srbije ispunjavati potrebe u narednih 5 do 10 godina.
Sredstva za nabavku ove opreme obezbedila je sama Narodna biblioteka Srbije, ukupan iznos je nešto više od 20 miliona dinara i to je nešto na čemu smo radili intenzivno prethodnih skoro godinu dana. Sredstva su obezbeđena kroz objavljivanje doplatne poštanske marke Narodna biblioteka Srbije 1832. 2012. godine.
Nakon ova dva projekta počela je akcija prikupljanja sredstava za izgradnju sterilne sobe i karantin prostorije za potrebe odeljenja za zaštitu, konzervaciju i restauraciju.
U dvoru despota Đurađa u Smederevskoj tvrđavi otvoren je peti međunarodni ambijentalni pozorišni festival Tvrđava teatar pod nazivom Čuda su moguća. Ovogodišnji program je skromniji zbog manje sredstava, pa će publika do 20. jula u glavnom programu moći da vidi jednu stranu i pet domaćih predstava. Izvještaj Dobrice Popovića.
Značajno skromnije nego što su bila prethodna četiri, obilujući spektakularnim izvođenjima sa mnogo glumaca i efekata, ovogodišnji Tvrđava teatar odigrava se samo u ambijentu malog grada Smederevske tvrđave, a otvorio ga je dramski pisac iz Hrvatske Ante Tom.
Ja sam očaran ovim mjestom, ovim predivnim zdanjem, masivnim, moćnim, veličanstvenim zdanjem kraj ove masivne, moćne, veličanstvene europske rijeke.
Teatar Maske iz Bukurešta predstavio je publici show komediju pantomime Ludi Pjero. Takvih predstava i teatara kod nas nema, pa je publika doista uživala u otkrivanju suštine koje im je saopštila na maskom i pantomimom. Predstava Ludi Pjero u režiji Mihaila Malaimarea sadrži niz sekvencije u kojima je Pjero istovremeno smešan i romantičan, tužan i pažljiv, prikazujući čitav spektar sredstava izražavanja. Mnogo je bolje izraziti se pokretima i telom, zato što reči nekada lažu.
Da su čuda moguća, kako i nosi naziv Peti Tvrđava teatar, pokazali su svi koji su uložili ogroman napor da festival i pored ogromnih teškoća održi svoj kontinuitet i ove godine.
Ljubav ne treba objašnjavati, objašnjavate ono što ne volite. Volim da dolazim u Srbiju i ne moram da objašnjavam zašto, kaže za Radio Televiziju Srbije čuveni ruski glumac i reditelj Nikita Mihalkov. Dobitnik nagrade Aleksandar Livka, Nikita Mihalkov obilježio je početak festivala evropskog filma u jednom od najljepših otvorenih bioskopa u zemlji na Palićkom jezeru. Prilog pripremila Snežana Stamenković.
Nije važno da li sam dobio nagradu, važno je da sam u Srbiji, kaže Nikita Mihalkov.
Ljubav ne treba objašnjavati. Objašnjavate ono što ne volite. Volim da dolazim u Srbiju i ne moram da to objašnjavam, niti da kažem zašto.
Čuveni ruski reditelj i glumac u Srbiji je proveo manje vremena nego na putu do nje, a kada je stigao, obišao je dva manastira. Da je bilo trećeg, nije siguran da bi ostao trezan. Posle Palića vraća se u Niži Novgorod, gde montira poslednje ostvarenje Sunčanica.
Sloboda duha je, kao što je Pierre Bezuhov u Ratu i miru govorio, zaposeo si moje telo, ali duh ne. Mnogi smatraju da sloboda duha podrazumeva slobodu radnji. Mi danas ne možemo da budemo sami sa sobom, ali to ipak ne ubija duh.
Narednih dana stiže Jim Sheridan, autor kultnih ostvarenja U ime oca i Moje levo stopalo. Biće gost programa Nedelja u prirodi, koji Evropska filmska akademija organizuje na Paliću sa idejom da okruženje inspiriše kreativce.
Dnevnik se nastavlja vijestima iz pomisnih crkava. Kopti plaćaju cijenu zbog zapaljive retorike protiv njih. Pojedinih islamskih vođa i pristalica bivšeg predsjednika Morsija saopštila je Egipatska inicijativa za lična prava. Egipatski hrišćani meta su talasa nasilja otkako je vojska smijenila slasi predsjednika Mohameda Morsija, a država ne uspijeva da ih zaštiti, saopštila je danas nevladina organizacija Egipatska inicijativa za lična prava. U Egiptu je u aprilu najmanje 8 ljudi poginulo, a 20 povrijeđeno u sukobima kopta i muslimana na sjeveroistoku države. U najnovijem incidentu ubijena su četvorica kopta u Luksoru, a hrišćanske crkve se pale i kačkaju, navodi ta organizacija. Pored toga jednom koptu u četvrtak osječena je glava, nakon čega je on kidnapovan na Sinaju, gdje su napadači prije 2 sedmice ubili jednog kopskog sveštenika, prenosi AFP. To što zabrinjava je neuspjeh bezbjedonosnog aparata da zaštiti imovinu građane koji su meta napada zbog svojih vjerskih osjećanja. Kopti plaćaju cijenu zbog zabavljive retorike protiv njih, pojedinih islamističkih vođa i pristalica bivšeg predsjednika Morsija, saopštio je ispred nevladine organizacije Ishak Ibrahim. Svrgnuti egipatski predsjednik Mohamed Morsi iz redova pokreta muslimanske braće obećao je da će po izboru štititi prava kopta kojih ima 10% od ukupno 83 miliona stanovnika Egipta. Na zasjedanju Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve 16. jula donijeta je odluka da se u gradu Lugano u Švajcarskoj otvori Krstovozdviženski muški manastir koji se nalazi pod upravom Korsunske eparhije. Za igumana Krstovozdviženskog manastira naznačen je poznati klerik Korsunske eparhije Ski arhimandrit Gavrilo Vunge. Odlukom Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve ustanovljen je dodatni dan praznovanja Svete Blažene Matrone Moskovske u znak sjećanja na obretenje njenih moštiju 8. marta po novom kalendaru. Blažena Matrona je kanonizovana 1999. godine kao lokalno poštovana svetiteljka, a u oktobru je bila opšte crkvena kanonizacija. Praznuje se još 2. maja, zatim 2. septembra u sastavu Sabora Moskovskih svetih i 5. oktobra u sastavu Sabora Tulskih svetih. Arheolozi u Srbiji pronašli su na obroncima Golije tajanstveno srednjevjekovno srpsko groblje u kome su pokojni sahranjivani od 12. do 18. vijeka. Groblje sa hiljadama ogromnih spomenika neobičnog oblika, koje kao divovski počnik pokriva kupasto uzvišenje na čijem je vrhu ogroman hrast, otkrili su arheolozi muzeja RAS u Novom Pazaru. Prastaro groblje nalazi se na samom kraju Dežanske doline, u kojoj se nalaze dvori srpske dinastije Nemanjića, kraj sela Ljuljac, gdje se pojas plodne ravnice sužava i predstavlja upon sa strme obronke Golije, pišu Večernje novosti. Direktor muzeja RAS u Novom Pazaru, Dragica Premović Aleksić, kaže da je riječ o nevjerovatnoj srpskoj nekropoli, kao i da su spomenici monumentalni, jedinstveni i da ništa slično nije viđeno. Ona dodaje da bi ova neobična nekropola mogla da bude gradsko groblje iz srednjevjekovnog perioda, kad je po predanju Česka dolina bila gusto naseljena. Arheolozi smatraju da je samo mistično strahopoštovanje koje šire kameni spomenici sačuvalo od pljačkaša brdo iznad Deževske doline Kraljeva, u kom se nalaze dvorovi Nemanjića. Neki spomenici su ogromne, fino isklesane ploče sa urezanim krstovima, na druge su predstavljani likovi pokojnika, a treći izgledanu kao ukrašeni krov kuće na dvije vode. Najneobičnije arheolozi su nazivali delfini, jer su isklesani od ogromnih kamena, blokova u obliku ribe, jednog od najstarijih hrišćanskih simbola, a ima i uspravnih, minuciozno ukrašenih spomenika sa likovima. Ovaj lokalitet je tabu za narod okolnih sela koji čuva predanje o dvorovima i imanjima Nemanjića u Deževskoj dolini. Arheolozi se nadaju da će država naći novac za detaljne istraživanja nekropole prije nego što je uniše pljačkaši arheološkog blaga koji su prevorili sva srpska groblja u okolini. Sa ovom vješću završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigore. Mnogo toga zanimljivog pripremili smo večera za vas. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Na putevima otaca koju uređuje urednik našeg radija Jeraj Nikola Pejović, a potom i našu novu emisiju Monaško tkanje na čunku života koju uređuje sabrat Osnoškog manastira, otac Arsenije Jovanović. Još jednom vam zahvaljujemo što ste u prethodnim minutima bili na talasima Radija Svetigore. Iz Podgoričkog studija pozdravlja vas Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.